državne organe, organe teritorijalne autonomije, jedinice lokalne samouprave i imaoce javnih ovlašćenja. Komunalna milicija na teritoriji grada Beograda, pored navedenih poslova, obavlja i druge poslove komunalne milicije kojima se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti utvrđenih zakonom. Jedinica lokalne samouprave obrazuje komunalnu miliciju kao unutrašnju organizacionu jedinicu u sastavu jedinstvenog organa opštinske, odnosno gradske uprave ili uprave obrazovane za pojedinu oblast. Ako se opštinska, odnosno gradska uprava obrazuje za pojedine oblasti za poslove, odnosno oblast komunalne milicije, može se obrazovati posebna uprava. Poslovi komunalne milicije jesu 1. Održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, 2. Vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, 3. Ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju u skladu sa zakonom i propisima jedinice lokalne samouprave, 4. Zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za jedinicu lokalne samouprave, 5. Podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u jedinici lokalne samouprave, očuvanje dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, 6. Vršenje kontrole nad primenom zakona kojim se uređuju državni simboli, osim u odnosu na državne organe, organe teritorijalne autonomije, jedinica lokalne samouprave i imaoce javnih ovlašćenja, 7. Drugi poslovi u skladu sa zakonom. Pravni akti i organi jedinice lokalne samouprave. Najviši pravni akt jedinice lokalne samouprave je statut. Statutom se uređuju naročito prava i dužnosti jedinice lokalne samouprave i način njihovog ostvarivanja, broj odbornika skupštine jedinice lokalne samouprave, organizacija i rad organa i službi, određivanje organa ovlašćenog za pokretanje postupaka pred ustavnim, odnosno upravnim sudom, način upravljanja građana poslovima iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, uslovi za ostvarivanje oblika neposredne samouprave, sprovođenje obaveznog postupka javne rasprave prilikom pripreme statuta, budžeta, u delu planiranja investicija, strateških planova razvoja, utvrđivanja stope izvornih prihoda, prostornih i urbanističkih planova, kao i drugih opštih akata na osnovu predloga kvalifikovanog broja građana ili zahteva 1/3 odbornika, osnivanje, način izbora organa i rad mesne zajednice i drugih oblika mesne samouprave, službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina, u skladu sa zakonom i druga pitanja od značaja za jedinicu lokalne samouprave. Statut donosi Skupština jedinice lokalne samouprave. Skupština jedinice lokalne samouprave donosi, također, opšte akte iz svoje nadležnosti i usvaja budžet i završni račun jedinice lokalne samouprave. Zakonom o lokalnoj samoupravi utvrđeno je da su organi opštine, skupština opštine, predsednik opštine, opštinsko veće i opštinska uprava. Skupština opštine je najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene Ustavom, zakonom i statutom. Skupštinu opštine čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i statutom opštine. Odbornici se biraju na 4 godine. Broj odbornika u Skupštini opštine utvrđuje se statutom opštine, s tim što ne može biti manji od 19, ni veći od 75. Odbornik ne može biti zaposleni u opštinskoj upravi i lice koje imenuje, odnosno postavlja Skupština opštine. Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog iznetog mišljenja ili davanja glasa na sednici Skupštine i njenih radnih tela. Skupština opštine ima predsednika Skupštine. Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom opštine. Predsednik Skupštine, na predlog najmanje 1/3 odbornika, bira se iz reda odbornika, na vreme od 4 godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine. Predsednik Skupštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Zamenik predsednika Skupštine bira se i razrešava na isti način kao i predsednik Skupštine.